Apostle chapter 5. At the Kuawatan, Ananias ro Sapphira. Line 1, Kospite na 11. Nita ko anye Ananias ro wantu minji e Sapphira no Krosalim 3 on yaro ke Renikrum. Ke Ananias no letla on in atuan dina ke on ke yiko on yepien wa ke tre apostel no. Uwan tumindi e no ko save na opne dina ko sone. Ke pita tike sipene. Ananias, e uwan new new Satan an kipul e in tukompaj Holy Spirit ku en. E ko sopene in e yewtowa atuan on e kid in tre e yesono. Watan pian tre suno kemen alapam eye. Ke pina tem reni krum atuan on tuana eye. Ko ampia ke e epempem tingting ko klek supena. O e ko suna elin tukompaj etne ni lemat ne pien. E tukompaj kot uno tuana. Tem ananas klon ait sune yi klawa iu ke kemat. Ke tarta re ni na kerlon aj in osone ke re kemta etik. Re uro warma no kruse ke kerlum yi ron o ke krow yi krama lilin wa kertan yi. Kopene tripla awa pin wentimin wa ma alon ma. Ke yilin ko save na opene na ko wen uro suno. Ke pita teker na yi pene. Au kis pache o sone atuan tua pin lo Ananias ke na tri lo e olin. Ke Sapphira tike sipene. Ou, atuan tua pin sona. Ke pita tike sipene. Ko ampia ke lo wong buro tike smana ait in lo tuko sepene in tuko trim Holy Spirit. Ni aure ni buro wa kertan wong buro no na kertu no tau taun. Kere auro epe akwa lilin tuana. Ke premektik Sapphira klawa iu ke kemat kon pita tuwin. Kere uro warma no krama lonma ke kerneu pene yi kemat no ke krow yi kwa lilin. Ke kertan yi kon uwan uro yi e no elen. Reni in seos ke tarta re eni na kerlon aj in osone re no kemta ektik. Aj tekwa watan. Re apostel kro re ni elire ko re kro omon. Line 12 kospaitna 16. Re apostel kro re miracle 21 kwata re ni tartar no arneo. Nukun in God e. Rekre purire puntenen ke tromana trikimana banis in tempol lonma na tau re triki pene paranda in Solomon e. Re ni tartar len tartal re no tartawa re. Elin ke re temta aktek in re arwana re ke arkimana. Elin ke temin ke uro tartar tro belip na ni prum ke kron lonma na re ni yi e ke namba yare tekmar prum aka a. Sopne ke re tirti re ni elire kore no watre eliu re tron na re tepmos ke mat. Re troi re tron tauntan tenien in tempne pita awa ke nun yi e aulena re ni elire tokore sono. Ke re ni tartar krama re aimol elen in aimol prum Jerusalem. Re terki re ni elire kore ke re ni kere premas ko klek turbul re. Re no krama ke re kro omon enien. Aj tukwa watan. Re kro krelek re apustel. Line 17 kospait na 26. Ke ni remin entan in tempol ke re ni elen di e in tromana mul. Re no re satusi. Re kryup na re apostel prum ektik. Kopene re ni tartar uno terwanan re apostel uno ke re no elin. Ke re kro re apostel ke kerleos re kermin rum gat. Lin ke puny ensel in improm e akai notau taun in room gat no. Ke yi kore kerwa lilin. Ke yi tikes repene. Om wa akto tempol ke om aukes re ni nare ait in o tartar in life sone. Ke re kerlon patna yi ait. Mana tek tek re kerwa tempol ke kermo re ni sule. Ke ni remen antan in tempol ke ni len ye in tromana mul no krama kerkimana. Kere kirki re ni tuwen yare juda in re arep meeting in kot prum. Kere kres re plisman in tempol arwa rum gad in arep re apostel aurama kot. Elin ke tem re plisman in tempol krama re kerneu pene re apostel no elin kron rum gad. So pene kere kerwa nien wa kres re pene. Tem e tama na re rum gad Et neu re no tau taun no re kerpem tek mana ko nuku tiken ke re plisman in rum gat no korto lilin terneu tek. Elin ke tem et a kai re no tau taun et lin teneu ni tako kemen lon ma. Tem re ni tuwen in tempol ke re ni terwa watan na re plisman in tempol no korlon aitsune re ke re kereuna. Kere kron terniau in o ampia awama. Ke niuro tako wama lon ma ke tekes repene. Om lon re ni om leos re rum gat no ka, karto tempol termo re ni sulenan kene. Sopene ke ni tekwa watana re plismen in tempol katal re ni elen i ekwa. Kere pre krama enien tempol. Relin kro re leu leu kopene re kemta re ni na terwanan re apostel unu arloi re hat in arla re armat. Aj tekwa watan. Re apostel unu lin kemta in arto watan na re council unu ke auriswauna aj tre. Line 27 kospajna 32. Re kreep re apostel krama alon ma. Ke reker le reker to watan na re ni tuwen in kot suno. In ni remen antan in tempol awer na re aj. Yitikes repene. Et testek om in omlin akmo re ni sule na an in ni sona. Elin ke om akne o anen om ko. Om tukmo re ni sule na aj sone ke aj ome entanum kumput prum ke re ni tartar in Jerusalem no korosave na re aj ome. Ke om tikpil pien pene re ni tartar no arlon pene etne ni in natala i kamat. Pita ke re apostel elen no tresuye yi pene. Etne mas atwanan aj in God e pien. Ni lemat elin. Go jare ni tuwin watan ete ko Jesus usia enien tem yi kemat. Ni sone omna tau tuwa yi ketu ai. Kot ko yi usia enien ke yikmen nekan pelau yi e ke yi keci namba prum in yi tekwa watan. Ke kot ko yikmen peneni in autun tunya etawantan ke inji awo et enien ke yi awo re Israel artapla ke ar epese re o kokelek pene retro. Ke yikmen pene ni in tekau pait re o kokelek pene etoto. Etne ke Holy Spirit tuana et etneau ke et etes wauna o sonere. Holy Spirit ene God ke tre ni terlon ait iniprum e ke retruanan. Aj tekwa watan. Kamele kes in re council no lin auror lek re apostel. Line 33 kospajna 42. Tem re ni tuwen in kot prum kurlon aj tsone. Re kro aj ke leo ka ektek re ke re kripil ektek in arla re armat. Elin ke farisi tako an ye kamalel yino tisa tako in lo. Ni tartar terlon patnya aj ye ke tertawa aktik ye. Ye usia koto iyet ke yi ti kesre ar e pre apostel no arwa arto lilin ntonton piennom. Ke yi ti kesre pene, omna wanakre yae Israel. Akneo kamtao na o anen om tikpil in auko ni sonere ene. Alonom tiknina tem juda swama pene yino ni prum tako ke 400 plani uro kerwananji. Alin kere kerlayi kemat kere ni na terwananji no kerpe wulen wulen. Ke moli e no kela. Epin Judas in Galili wamak tem in Gabman karna reni areke. Iko reni ete kerwananji eno koro Gabman kuryun. Elin ke yipe tuwana re kerlayi kemat ke reni iye kerpe welen welen. Sopene ke ya tikis om. Omlin auko o anen tako awan are. Akne ure piyen. Pene osone retro in ni lemat piyen o osone aula ke awo aulek. Alin ke o ane wamana alapan in God e. Omlin klon aktau tek na tawantan re alin ektek. Om auko sopena ke om akne upait pene om tuk okot tuk yun. Ke re ni in kot purum ono kurlon pait na ait in kamalil e. Re kirki re apostel krama alon ma anien. Ke re kruste krus paitre. Ke re kreste kre in relin wa aures na ait na an in Jesus e anien. Ke re kresre auro. Tem re kir epise kot prum uno ke kerwa lilin. Kopene bilip re no konukutiken in re ni klon ar asre ke aures serle kre ait. Na an ini prum Jesus e. Rau tukwa tekama re terwa tempol ke re no pun pun tenen ke re lin termin menare ke termo re sule ke tres fauna aj mon pene Jesus no Christ.